เจ้าหน้าที่คณะกวดกาแห่งรัฐเปิดเผยว่าการอนุญาตให้สัมปทานที่ดินในช่วงปี2017หา2022ถึงแม้นว่าจะเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีรายรับเพิ่มขึ้นก็ตามแต่ว่าก็ถือเป็นระดับรายรับที่ต่ําหลายเมื่อเทียบใส่เหนือที่ดินที่ได้อนุญาตไปนั่นซึ่งจากการกวดกาพบว่ามีการประเมินค่าสัมปทานที่ดินในอัตราที่ต่ํากว่าสภาพตัวจริงถึง10เท่าเพราะพนักงานรัฐมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากการประเมินดังกล่าวโดยเห็นได้จากระดับรายรับจากค่าสัมปทานที่ดินของรัฐบาลลาวในปี2022ที่มีมูลค่ารวมเพียง648กว่าตื้อกีบเท่านั้นในขณะที่บรรดาบริษัทที่ได้รับสัมปทานได้บุกเบิกพื้นที่ไปแล้วกว้างกว่า 600,000 เฮกตาร์ซึ่งคิดเป็น 5% ของพื้นที่สัมปทานทั้งหมด11กว่าล้านเฮกตาร์ใน 1,758 โครงการแต่เนื่องจากว่าเป็นการอนุญาตโดยอำนาจการปกครองท้องถิ่นจำนวนถึง 1,331 โครงการจึงเฮ็ดให้เกิดปัญหายุ่งยากในการกวดกาเพราะบ่ได้รับการร่วมมือจากอำนาจท้องถิ่นอย่างแท้จริงอันถือเป็นสาเหตุที่สำคัญที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีรายรับต่ำจากค่าสัมปทานที่ดินดังกล่าวก็คือบ่ถึง 8% ของรายรับทั้งหมดที่รัฐบาลลาวได้จากการคุ้มครองทรัพย์สินของรัฐในแต่ละปีนั่นเองดังที่เจ้าหน้าที่ลาวได้ให้การยืนยันว่า
การจัดเก็บรายรับจากโครงการสาวในสัมปทานที่ดินของรัฐเพื่อการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมในบ่เฮนระยะผ่านมาเนี่ยจะมาเก็บรายรับได้จาก 116.11 ตื้อกีบในปี2020และเพิ่มขึ้นมาเป็น 318.71 ตื้อกีบในปี2021และเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 648.91 ตื้อกีบในปี2022โดยเฉลี่ยตลอดระยะ2017ถึง2022นี่รวมประมาณ 7.98% ของรายรับคะแนนคุ้มครองทรัพย์สินของรัฐทั้งหมด
ส่วนทางด้านการขุดค้นแร่ธาตุนั้นรัฐบาลลาวก็ได้อนุญาตให้สัมปทานไปแล้ว319กิจการซึ่งเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีรายรับรวม 1,100 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2016หา2022ทั้งยังมีบริษัทต่างชาติอีก308รายที่กำลังรอการอนุญาตสัมปทานจากรัฐบาลลาวในปัจจุบันโดยคาดว่าทางการลาวจะพิจารณาแล้วเสร็จในกลางปี2023นี้ซึ่งส่วนหลายก็แม่นบริษัทขุดค้นแร่ธาตุจากจีนเป็นเครือข่ายของกรมใหญ่สำรวจธรณีศาสตร์และบ่อแหของรัฐบาลจีนซึ่งได้สำรวจหาแหล่งแร่ธาตุในลาวนับแต่ปี2017เป็นต้นมาโดยพบว่าในลาวมีปริมาณสำห้องของแร่ค่ำหลายกว่า17ล้านตันแร่ทองแดงกว่า182ล้านตันและถ่านหินอีกหลายกว่า375ล้านตันจึงเฮ็ดให้บรรดาบริษัทจีนมองเห็นผลประโยชน์อย่างหลวงหลายและอย่างยาวนานในการลงทุนขุดค้นแร่ธาตุในลาวแต่รัฐบาลลาวก็ยังคงบ่สามารถจัดเก็บรายรับได้อย่างสมคู่กับการอนุญาตสัมปทานตัวจริงเช่นเดียวกันดังที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการเงินได้ให้การยืนยันว่า
เรื่องการเก็บรายรับนี้มันจะต้องมีการปรับปรุงหลายด้านเพราะยังเป็นปัญหาที่จะต้องในซุ้มใส่อย่างจริงจังเพราะว่าฐานของเฮายังมีอยู่แต่ว่าการเก็บบ่หมดยังมีหลายคือค่าเช่าค่าสัมปทานเป็นต้นรายรับจากภาษีที่ดินแต่ยังมีหลายที่สุดเป็น2วางและเมื่อสักครู่ที่ว่าถ้าว่าเมืองใดอำนาจปกครองบ้านใดจริงจังต่อกับปัญหานี้มันที่ไทยรายรับของเมืองมันเพิ่มขึ้นโลดแต่ว่าระยะผ่านมาพวกเฮานี่คือว่าเป็นเบี้ยของภาคส่วนหนึ่งต่างหากบ่ทันเข้าใจว่าเป็นเบี้ยขององค์การปกครองขันนั้นต้องได้เป็นเจ้าการอันนี้แหละจึงเป็นปัญหา
ทั้งนี้รัฐบาลลาวคาดว่าจะมีรายรับจากการอนุญาตให้สัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุหลายกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับนำใช้ในการสำรานีต่างประเทศในปี2025โดยรัฐบาลลาวก็ได้ทดลองอนุญาตสัมปทานขุดค้นแร่ธาตุแบบเร่งด่วนให้กับ50บริษัทจากจีนเมื่อปี2022ที่ผ่านมาซึ่งเหตุให้รัฐบาลลาวมีรายรับในมูลค่ารวม100ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนบรรดาบริษัทจากจีนที่ได้รับอนุญาตสัมปทานดังกล่าวก็ได้ขุดค้นแร่เล็กส่งไปจีนแล้วหลายกว่า1ล้านตันในปี2022ที่ผ่านมารายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA